Eble, ta atongo. Fosa nou kule mauto da ho debu o. Beto le mewe eno sode. Ede nou ena wazo nou mau nou dagbe yeton. Eno so nou ni nalekpo vosa nou lekpo kule mau. Do wwe beto le hule tame. E, ede sou nou lo yin me. Bo ma do gan agmon alokpa gege me yo. E si hukmon bo do ka me matun de ale. Bo me eno wa nou yin do lekman. E, ede sou nou makado gan mwa yo. E yin wwe togun on hule kere tame we ena sa vodo a. Lo, edo na sa vodo wwe ede sou nou hule lo tame. Mende bu nou nan susu edo vosa nou kule ma uto da ho yin me on ede ya. Lo, ma uwe nan yolo me. Le, e yolo alon bon e. Moro kpo, krisu nan susu edo vosa nou kule ma uto da ho yin me on ede ya. E yon wa o, ma uwe don ni do.
Biche wa yin, bo ek be yon tiwe.
Ele do do fi de vodo.
Anayin fosa nou kule ma uto kakasoy. Mel ki se de ki do on.
Kwe nou e Jezu do gbede e kumba di fi o. E kwo debo savo, kwo do kosusu kpo. Kwo do dasi kpo. Nou ma u e kpe u. Bo nan gulen do kusie. Ma u ka yi deton. Do e wwe e de do ma u glo u tu. E klonto nou si se kwon ya e jile glame. Cho ma u viwe e kanyi. E ma u soye do do memi me. Bo nou bi vode u o. E kuzu gulen gan mavo mavo si jote nou me no se tonu ni le bi. Bo ma u soye vosa nou kule ma u to da ho. Melu ki se de ki don. Min don nou gege bo na don nou mi do ho ene o u. Lo o. E na ve u de subo e na time nou mi. Do mi wa kuzu me mano ya u mo nou kunje nou me a e. Mi me na ko yi me si si tekbe o. E le bi o do e ni klon nou nou kon nou konton e do ma u ho o me le mi. Mi me edo na kodo nou du sien sien duwe o. Ele bi o do anon siwe mina nou. Me eka do anon nou o. Vi ye yewe e yin. Eko do nou kunu moje nou me de. Bo na tun nou e sokbe. Bo do nou e ma sokbe a ekpo a. Lo o nou du sien sien o me kho le ton we. Me kho e ne le ko tun nou dagbe do nou yanyame. Bon nou iwa ye ton le glame. Beko ma e.